Тобі, Терезо, я не дякуватиму, адже ти виконала свій обов'язок. Перед людиною, що сягнула так високо, треба здіймати капелюха. Я тороплено дивився в паротенові очі, а вони вказували мені на двері. Але я не пішов, я став зумисне нахабним. Я знав з власного досвіду, що як довго дивитися на такі обличчя, що пломеніють свідомістю власного права, настає мить, коли цей пломінь згасає і лишається попіл. Так мені було з парсуною Філіпа ІІ в Ескуріалі. Ось і тепер мені хотілося побачити цей попіл. Паротен чинив мені гідний опір, але раптом його погляд погас, картина зблякла. Що ж лишилося? Невидющі очі, вузенький, покривлений, як мертва змія, ротик і щічки. Пухкенькі білі щічки дитини, які тепер пишалися на видноті. Службовці АСБ, мабуть, і не підозрювали про їхнє існування. Їм не доводилося надовго затримуватись у паротеновому кабінеті. На порозі їх завжди зустрічав цей грізний погляд, глухий як стіна. А за поглядом ховалися білі м'якенькі щічки. Скільки років минуло перше, ніж його дружина помітила їх? 2? А може 5? Можу собі уявити, як одної ночі, коли він спав біля неї і місячний промінь грав на кінчику його носа, або коли він у спеку лежав у кріслі і дрімав, важко перетравлюючи обід, а на його підборідді мостився сонячний зайчик, вона вперше насмілилася добре роздивитися його обличчя зблизька. Отоді вся його плоть і з'явилась. Цілком беззахисною, бресклою, слинявою, іначе непристойною. Цілком ясно, що саме від цього дня пані Паротен усе взяла до своїх рук. Я відступив трохи назад і охопив поглядом усіх цих видатних мужів. Пакома, президента Ебера, обох паротенів та генерала Обрі. Всі вони носили циліндри, а в неділю зустрічали на вулиці Турнебрід мерову дружину, пані Гратьєн, якій увісні явилася свята Цецілія. Вони широко і церемонно віталися з нею. Таємницю таких вітань давно втрачено. Портрети були скрупульозно точні. І все ж під пензлем пропала загадкова вразливість, притаманна людським обличчям. Навіть наймлявіші з них були чисті, як фаянс. Намарно я шукав у них якоїсь порідненості з деревами та тваринами, з глибинним духом води і надр. Я розумів, що за життя їм не конче треба мати такі обличчя. Але опинившись на порозі безсмертя, вони довірилися видатному малярові, щоб він непомітно натякнув у їхніх рисах на всі бурильні, землечерпальні і іригаційні роботи, завдяки яким вони змінили море і суходіл навколо Бувілля. Так, за допомогою Ренода і Бордюрена вони приборкали саму природу довкола і в самих собі. Моєму зорові поставала на цих похмурих полотнах людина, по-новому осмислена іншою людиною. Єдиною прикрасою зображених було найчудовіше з людських досягнень букет прав людини і громадянина. Я щиро тішився величчю духу людського. До зали увійшли пани і пані, а вбрані в чорне вони намагалися бути непомітними. На порозі вражено спинились, і пан машинально здійняв капелюха. «Ой, леле!» – вихопився в дами схвальний вигук. Пан швидше оговтався і голосом повним шанобливості проказав: «Тут ціла доба!» «Так», – сказала дама, – «доба моєї бабусі». Вони трохи пройшли і наразилися на погляд Жана Паротена. Дама спинилась, роззявивши рота, але її супутник був не з гордих. Він знітився перед портретом, а видко йому були добре відомі погляди, що сіють у душі страх. Так само, як і скорочені аудієнції. Він легенько поторгав дружину за рукав. «Поглянь сюди», – сказав він. Усмішка Ремі Паротена завжди додавала сміливості приниженим. Жінка підійшла до картини і, як старанна школярка, прочитала. «Ренода. Портрет Ремі Паротена. Професора Паризького медичного інституту. Народився 1849 року в Бувілі». «Це той Паротен, що з Академії наук», – сказав чоловік, а намалював його член Французької академії Ренода. «Це сама історія». Дама закивала на згоду і подивилася на великого наставника. «Який він гарний», – сказала вона, – «яке інтелігентне лице». Чоловік широко розвів руками. «Що ж ти хочеш? Ці люди створили Бувіль?» – просто сказав він. «Як добре, що їх зібрали усіх разом», – розчулено промовила дама. «Ми шпацерували по величезній залі, як троє солдатів по плацу». Чоловік, весь час шанобливо всміхаючись, зненацька скоса позирнув на мене і вмить урвав сміх. Я відвернувся і підійшов до портрета Олів'є Блевіня. Мені стало спокійно і радісно. А вже ж я не міг помилитися. От комедія. «Гастоне, ходино сюди!» – вже зовсім сміливо гукнула вона. Чоловік підійшов. «Слухай», – сказала вона, – «адже є така вулиця, а вулиця Олів'є Блевіня. Та ти знаєш, така вузенька, що підіймається по зеленому пагорбу, якраз не доходячи до жук стебувіля». Вона подивилася, ще й додала. «А видно крутої вдачі. А ти як хотіла, щоб усякі баламути знали, з ким мають до діла». Останні слова адресувалися, власне, мені. Пан покосував у мій бік і тепер засміявся вже голосніше, так дрібно і самовдоволено, ніби він сам був Олів'є Блевінем. Але справжній Олів'є Блевінь і не думав сміятись. Він націлився на нас своєю судомно стиснутою щелепою і гострим борлаком. Це була хвилина німого захвату. «Таке враження, що от-от ворухнеться», – прошепотіла дама. «Він був відомий торговець бавовною», – послужливо пояснив чоловік. «Потім узявся до політики і став депутатом». «Усе це я знав без нього. 2 роки тому я вдався за довідкою про цю людину до маленького словника видатних бувільських громадян, укладеного абатом Мореле. Навіть виписав собі всю статтю. Олів'є Блевінь, 1849-1908. Син Марселя Блевіня. Народився і помер у Бувілі. Навчався на юридичному факультеті в Парижі, де в 1872 році отримав ступінь ліценціата права. Надзвичайно вражений повстанням комунарів, яке змусило його разом із багатьма парижанами рятуватись у Версалі під захистом національних зборів. Він іще в тому віці, коли в молодих людей вітер у голові. Присягнув присвятити все своє життя поновленню ладу. Олів'є Блевінь не зламав свого слова. Повернувшись у рідне місто, він заснував відомий клуб «Суспільний лад», де щовечора упродовж багатьох років збиралися найбагатші комерсанти і судновласники Бувіля. А це аристократичне коло, в яке, як тоді жартували, пролізти було важче, ніж у жокейський клуб, проіснувало аж до 1908 року і великою мірою спричинилося до розвою нашого великого торговельного порту. 1880 року Олів'є Блевінь побрався з Марією Луїзою, Паком, наймолодшою донькою комерсанта Шарля Пакома. І по смерті тестя заснував фірму «Паком Блевінь і син». Трохи згодом він знову повернувся до політики і висунув свою кандидатуру на депутатських виборах. «Наша країна хвора», – казав він у своїй відомій промові, – «хвора на невиліковну недугу. Панівний клас не хоче більше тримати стерно влади. Але кому тоді бути біля цього стерна, панове, коли ті, хто успадкував це право від батьків, хто за своєю освітою і досвідом є найпридатнішим до владарювання, відмовляються від нього, корячись долі чи просто в томі? Я казав і скажу ще раз, керувати – не право, найголовніший обов'язок нашої еліти. І тому я закликаю вас, панове, берімося за владу». Уперше він став депутатом 4 жовтня 1885 року і відтоді постійно переобирався. Його численні блискучі промови були гострі і завзяті. Страшний страйк 1898 року запопав його в Парижі. Він миттю домчав до Бовіля і став тут натхненником опору. Він узяв на себе ініціативу переговорів із трекарями. Ці переговори, що велися в досить миролюбному дусі, були перервані тільки сутичками в Жукстебувілі. Як відомо, спокій було поновлено доволі стриманим утручанням війська. Дочасна смерть сина Октава, який зовсім молодим уступив до політехнічного інституту, із якого батько хотів зробити начальника, завдала Олів'є Блевіню страшного удару. Він так і не оклигав, і через 2 роки, а в лютому 1908 року, помер. Збірки його промов «Сила моральних принципів» 1894 спродано, «Право на кару» 1900 рік, промови з цієї збірки були виголошені у справі Дрейфуса, спродано. «Сила волі» 1902 рік, спродано. По його смерті в 1910 році видавництво «Плон» випустило окремою книжкою останні промови та кілька листів до друзів під назвою «Лябор імпробус». Наполеглива праця латиною. Іконографія в музеї Бувілля є прекрасний портрет Олів'є Блевіня, який належить пензлеві Бордюрена. Портрет був прекрасний, згоден. Маленькими чорними вусиками і смаглявим обличчям Олів'є Блевінь скидався на Мориса Бареса. Ці два чоловіки, певне, знали один одного, може, навіть сиділи на одній лаві. Але депутат із Бувілля був позбавлений розкутості президента Патріотичної ліги. Він нагадував вершу і стримів з полотна, як той чорт з табатирки. Очі йому іскрилися, зіниці чорні, рогівка червона. Маленькі м'ясисті губи він підібрав, правицю притис до грудей. Як він мене замучив, цей портрет! То Блевінь мені здавався завеликим, то надто вже малим. Добре, що сьогодні я вже знаю істину. Я дійшов неї, гортаючи бувільський сатиричний часопис. Його число від 6 листопада 1905 року цілком присвячено цьому політичному діячеві. На обкладинці подавалася карикатура, де крихітний Олів'є Блевінь сидів на голові вітця Комба, учепившись тому в гичку. Долі такий напис «Блошиця і лев». Усе з'ясовувалося з першої сторінки. Олів'є Блевінь мав 1,53 м. З його росту кпили, а від його жаб'ячого кумкання не раз лоском лягала вся палата. Ще казали, ніби він підкладає в свої черевики каучукові устілки. На відміну від свого чоловіка, пані Блевінь, дівчиною Паком, була справжньою кобилою. і хроникер не зволікав уткнути. От уже воїстину, дав половину, взяв удвічі.